Привіт всім, це подкаст Радіо Палантир від Вертіго і твоєї підпальної гуманітарки. І з цього випуску я, Юра Поворозник і Остап Українець, будемо обговорювати не тексти Толкіна, а серіал «Володар перснів влади» від Амазон. І сьогодні ми одразу починаємо з двох серій, оскільки 2 вересня вийшло одразу дві перші серії. Очевидне питання. Остап, як тобі?
Плюс-мінус так, як я очікував. Оскільки мій горизонт очікувань був набагато вищий, ніж у всіх людей, котрі до початку серіалу бухтіли, що це буде якась повна лажа і не варто витрачати на це свій час, але я не очікував нічого блискучого і не очікував ніякого захмарного рівня, можна навіть сказати, що в певному сенсі це було краще, ніж я чекав, бо я чекав, що це буде... Я не люблю серіали, ти знаєш. Я не дивлюсь серіали практично. Зацікавити мене серіалом дуже складно. Я зрозумів, що цей серіал мені наразі цікаво дивитись не лише тому, що це екранізація одного з моїх улюблених лорів. Якось так. Ну, але це не шедевр в жодному місці, проте це і не така пропаща штука, як з неї намагаються малювати. Якщо порівнювати з останніми екранізаціями легендарних серій, типу «Експансії» чи «Колеса часу», ой, «Фундації» чи «Колеса часу», то це, очевидно, абсолютно різні ліги, і не лише через бюджет, а й через ставлення до матеріалу.
До речі, цікаво, що ти, як ти охарактеризував серіал, тому що я, навпаки, після перших серій можу сказати, що мені цікаво дивитися його, тому що я хочу подивитися, як вони екранізовують світ Толкіна, але після перших 2 серій я не можу сказати, що сюжетно він мене зачепив так, що я прям чекав 3 серію саме з точки зору історії. Я чекаю, тому що буде 3 серія. Поки що він мене не настільки зачепив, щоб я прям... кліфхенгери поки на мені не працюють так, як вони, здавалося б, мали працювати.
Ні, мені теж. Я не сиджу в очікуванні наступного епізоду. Це ще один нюанс. Але мені подобається те, що я побачив у перших 2, і в свій час, коли вийде 3 епізод, я із задоволенням загалом його перегляну. І з надією, що сценарну гілку Галадріелі нарешті віддадуть людині, у якої в голові є весь мозок, а не лише його частина.
Ну давай тоді з цього почнемо. З твоєї, я так розумію, головної претензії до перших 2 серій.
Моя головна претензія до перших 2 серій – це сюжетна лінія Галадріелі як така. Я вважаю це абсолютним трешаком, нічим не обґрунтованим ні в самого Толкіна, ні логікою. І якщо я правильно розумію, і все це було зроблено з 2 причин, щоб дати їй загальну мотивацію, підозрюю на весь серіал, можливо, тільки на перший сезон, не знаю, і для того, щоб звести її із цим незрозумілим чоловіком, якого вона зустріла на плоту, то це дуже образливо. Вони використали тонну ресурсів і екранного часу для того, щоб зробити одну із найбільших дикух, яку можна уявити в серіалі по Толкіну.
Ти про те, як вона стрибає в воду і вплав фігачить в сторону Середзем'я?
Ну, це, безперечно, найгірша складова, але не єдина. Те, як вона стрибає в воду і вплав фігачить в сторону Середзем'я, це лише фінальний акорд у дуже довгому списку нелогічностей. Тобто, ці нелогічності, насправді, зачіпають і інших персонажів. Елронда меншою мірою, Гіл-Галада більшою мірою, але, я не бачу сенсу у тому, що відбувається в лінії Галадріелі, в принципі. Ні в її пошуках, які, очевидно, дають плоди, хоча всі намагаються робити вигляд, що не дають, хоча навіть відправляючи її за море, всі розуміють, що Саурон насправді не зник, і просто роблять вигляд, що цього не сталося. Ну, це сценарна майстерність 1.0 у своєму найтупішому прояві, коли логіка всього сюжету підпорядковується тому, що ти хочеш зробити в підсумку, а не результат розгортання сюжету випливає із логічних дій персонажів. Поки що Галадріель, попри те, що акторка, тепер, коли я побачив її на екрані, як на мене, на 90% влучає в типаж, Кейт Бланшетт все ще краща Галадріель, тому що в неї є оця... Кейт Бланшетт більше в Uncanny Valley для глядача, мені здається. В неї є оця от якась додана химерність, яка не дає тобі комфортно почуватись, коли вона на екрані. Але, можливо, це все... Можемо припустити, що це все прийшло до неї з віком. Зараз Галадріель ще відносно, ну, на цілих дві епохи молодша. Тому хай буде, але на сюжет це ніяк не впливає.
Але слухай, от ти добре, що ти згадав вік Галадріель, тому що стільки разів, скільки вона за перші дві серії тільки використовує флекс віку, я, якщо чесно, я чекав, що Галадріель, ну, і в неї є кожне право використовувати свій вік в якості головного аргументу, з ким би вона не говорила. Взагалі, в цьому серіалі є одиниці ельфів, які б могли з нею говорити на рівні з точки зору віку, але вона ледь не в кожному своєму діалогу згадувала про те, що по відношенню до цього чоловіка на плоту, що по відношенню до Елронда, це було завжди... фраза про те, що ти не бачив стільки, скільки бачила я. І взагалі мало хто бачив стільки, скільки бачила Галадріель. Тут з нею не посперечаєшся.
Ну, тоді виходить, що у нас із Галадріелі зробили дуже погану стереотипну бумерку.
Ну, в принципі... Щось в цьому є. Особливо, до речі, на рахунок мотивації Галадріель. Зрозуміло, що для цієї мотивації вони частково переписали один зі шматків Берена і Лутіан. Тому що Фінрод Фелагун тепер не просто помер, а на ньому Саурон чомусь ще й почав вирізати символи свої. Що з точки зору історії Берена і Лютіан дещо не відповідає дійсності, тому що Фінрод загинув від вовкулак в підземеллі, рятуючи Берена. Але це так, це я просто для слухачів наводжу приклади часткової зміни канону заради того, щоб подарувати Галадріель. Я не знаю, можна було б сказати таку потрібну мотивацію, але, якщо чесно, в мене дружина вказала на цікавий момент, що нас настільки намагаються переконати, що мотивація знайти Саурона і отримати реванш з Сауроном настільки керує Галадріель, що вона готова кидати все, всіх, жертвувати людьми, іти до кінця заради того, щоб це зробити. Але ми знаємо, що в третій епосі Галадріель в момент, коли є можливість, примарна, але можливість здолати Саурона, вона ніяк на це не реагує. Можна було б сказати, що, звичайно, дві епохи її трошечки, скажімо так, притупили біль від втрати брата, але в самому серіалі нам це подано так, ніби це вічний вогонь, який по факту живить цю персонажку.
Це, до речі, дуже вагомий момент для мене, тому що це весь її персонаж. Ненависть до Саурона, причому саме через Фінрода. Я готовий припустити, що вони не перекроїли лор. Припустімо, Фінрод загинув так, як загинув, у підземеллі від вовкулак, а свій символ Саурон на ньому вирізав постфактум, бо йому захотілося. Ми можемо це припустити. Серіал
так,
це дозволяє.
Абсолютно.
Інше питання, а чи потрібна Галадріелі взагалі мотивація у вигляді Фінрода? Вона на правах Нолдор має до Саурона значно більше претензій, ніж, скажімо, Елронд, котрого прокляття Феанора не торкнулося вже жодним чином. Вона має набагато більшу мотивацію викорінити все зло, яке було пов'язане із Морготом. Цієї мотивації їй загалом було б цілком достатньо. І більше того, це робило б її наполегливість і впертість органічною частиною характеру, а не просто кінком, який у неї є, бо помер брат, який їй розказав, чим камінь відрізняється від човника. Я це, власне, називаю сценарною майстерністю 1 і 0, коли у тебе є список речей, які ти повинен зробити в сценарії для того, щоб він мав мінімальний сенс, і це все, що ти робиш. І от з Галадріеллю саме так і вчинили. Їй дали абсолютно мінімальний характер, мінімальну мотивацію, і поки що це все, чим ми маємо вдовольнятися.
Я, дивлячись на першу сцену, де діти-ельфи в Валінорі намагаються потопити кораблик Галадріель, подумав, якраз ми з тобою в одному з попередніх подкастів якраз говорили про те, що є... в Толкіна можна виділити, скажімо так, задум Ілуватара з приводу ельфів і факт, який виник після того, як ельфи були створені і отримали можливість... Вони не отримали свободу вибору як люди, як ми знаємо, але все одно отримали можливість поступати так, як їм в першу чергу заманеться, що нам показав Феанор. А тут ситуація з ельфами, які кидаються, точніше діти ельфів, які замість того, щоб захоплюватися човником Галадріель, намагаються кидати в нього камені, це прям така, я не знаю, кікстарт до драматичного падіння ельфів в одній сцені.
Також це надзвичайно дивний, як на мене, епізод. Можна, звичайно, сказати, що це таке, знаєш, форшедовінг того, що станеться в Алквалонде. Ну, але я дуже сумніваюся, і дивитися, як діти-ельфи намагаються потопити кораблик Галадріелі в безсмертних землях, дивно. Просто дивно. Це епізод, який потрібен структурно для того, щоб визначити подальшу арку Галадріелі, очевидно, тому що дуже, дуже багато моментів з цього епізоду, звісно ж, знайдуть свої перегуки вже в першому і в другому епізодах. І момент із потопленням кораблика тут явно важливий в дуже багатьох сенсах. Моя проблема в іншому. Вся ця арка була тупо непотрібна. Вона нічого не додала до загального Всесвіту, але породила дуже багато запитань, яких легко було уникнути. Власне, тому я і переконаний, що у команді сценаристів, котрі працювали над цим серіалом, були як дуже відповідальні і обізнані з матеріалом сценаристи і справді талановиті, так і люди, котрих тупо взяли з вулиці, і вони не дуже викупали, що робили, тому просто йшли за лекалами, як зробити елементарну драматургію на початку серіалу.
Але, до речі, якщо ми говоримо... Ти правильно кажеш, що цього можна було уникнути, але можна зробити, я не знаю, умовно кажучи, знижку на те, що є нова аудиторія, якій потрібно дати зрозумілу мотивацію для Галадріель. Але... Ще одне питання. Наскільки ти вважаєш, вдалося інтродукція взагалі серіалу? Якраз, скажімо так, скорочений переказ першої доби словами Галадріель.
Ну дивися, цей серіал, він, до речі, дуже багато в чому... Тут дуже багато омажів до Джексона, просто надзвичайно багато. Угу. Зараз, от, наприклад, перший епізод триває годину з малесеньким-малесеньким хвостиком. І, ану, скільки часу... 17 хвилин і 14 секунд і 25 секунд. На цьому моменті з'являються титри. 17 хвилин ми витрачаємо на побудову цієї арки, яка по факту, ну, ці ж 17 хвилин можна було витратити на те, щоб дати їй нормальну мотивацію. Угу. За цей же час можна розкрити, господи, та Галадріель у фільмі Джексона весь кінець, практично всю другу епоху, мінус Нуменор, розкриває за набагато менше часу.
Угу.
Тому що там була нормальна робота, там не треба було давати наскрізну мотивацію Галадріелі, я згоден. Там треба було задати тільки рамки світу. Але, як на мене, ці перші 17 хвилин в усіх планах, крім візуального, були доволі таки змарновані. Так, там кілька моментів, які дуже потішили мене як фаната Толкіна, але вони потішили мене просто тому, що я побачив це на екрані, це було прикольно, вони тривали секунди 3-4 і закінчились.
Ну, конкретизуй вже. Давай не будемо концентруватися не лише на гнівних випадах в сторону сценаристів, але все-таки і на хорошому, що там було.
Ну, отже, я побачив дерева Валінору, я побачив присмерк Валінору, я побачив клятву Феанорінгів, це все зайняло секунд, 20 від сили. Це було просто образливо, тому що це показує, наскільки легко, виявляється, з погляду сценаристів було конденсувати той лор, який у нас фактично є. Але в чому я маю віддати належне маркетологам, мабуть, і людям, які робили трейлери до цього серіалу? Для тих, хто знає лор, і для тих, хто знає історію, вони надзвичайно гарно згодовували окремі епізоди, ведучи думки абсолютно не в тому напрямку. Я з усього думав, що епізод в трейлері, де Галадріель тримається на кінжалі і лізе кудись по замерзлому водоспаду вгору, це вихід Нолдор. Це перехід через замерзле море. Ні, це не перехід через замерзле море, якщо ви ще не дивились серіал. Цього епізоду не буде. Тобто тим, хто намагався натякати на відомий лор у трейлері, великий плюс. Але те, як це зорганізували, ну, можливо, буде щось іще далі, ми цього поки що не знаємо. Але те, як це зорганізували в перших епізодах, це поки що радше розчарування, ніж ні. Просто тому, що справді вартісних моментів було небагато, а ну, те, що нам показали, воно працює на якусь дуже дивну арку, яка... Я підозрюю, куди вона йде, якщо чесно. В мене після двох епізодів є підозри, куди це має нас привести в підсумку, принаймні в межах першого сезону. Але ну, я не знаю, наскільки це будуть точні підозри, і про це, мабуть, ближче до кінця варто буде поговорити, до чого нас зараз ведуть.
Але мені ще здається, ти ж не забуваєш, що в Амазону немає прав на першу епоху. І мені здається, що ще час, який можна присвятити подіям першої епохи, було зумовлено авторським правом і можливістю використання цих...
Ні, звичайно.
Ідея питань.
Звичайно, ні. Я знаю, що там були великі проблеми із сюжетом. Я знаю, що це найдорожчий серіал в історії, зокрема через те, що авторські права коштували 250 мільйонів. Але також, ну це ж не виправдовує поганий сценарій.
Я тут скоріше кажу про саме дуже короткий інтродакшн в першу епоху. Мені здається, що, можливо, він був якраз через це. Але нам показали 1.5 секунди Дагор-Дагорат.
Так, це правда. Це були 1.5 секунди, за які я не зрозумів, що відбувається. Окей, хай буде. Мені, скоріше, подобається, як... Окей, річ, яка мені сподобалась в історії Галадріелі, справді сподобалась через те, що це дуже хороший омаж Джексону. Причому саме Джексону, тому що це візуальний омаж, момент, коли вони допливають до Валінору, і сіра завіса цього світу розходиться, і крізь неї ми бачимо безсмертні землі. Те, що Гендальф описує Піпіну напередодні битви на Пеленорських полях. Ми бачимо цей візуал саме так, саме в таких формулюваннях, як його подавав Джексон, хоча Толкін нам настільки театралізованого входження в безсмертні землі начебто не змальовує. Це зайшло.
Я цей момент в мене викликав шалене підгорання. Прям шалене.
А ну, чому?
Тобто я дивився всю серію, я такий, непогано, класно, окей. Взагалі, візуально мене дуже дивують люди, які говорять про те, що візуально цей серіал мало схожий на «Володаря перснів», тому що ви бачили кількість прольотів на натурі і взагалі зйомок загальних планів, які так любить Джексон? Це просто, ну, через одну сцену відкривалася цим. І, звичайно, Новій Зеландії ніколи не бракувало реклами її краси природньої, а тут цей серіал ще й додав в цьому всьому. Але фінал, оця от історія з прибуттям в Валінор, і вона мені якось так не зайшла, а потім я почав розкручувати чому, і я згадав, що в другій епосі в Валінор міг доплити будь-хто. В Валінор було буквально видно з Нуменору. І, відповідно, ми не знаємо, чи можна було ельфам їздити на екскурсію туди-назад, тому що цього Толкін не уточнював. Ми тільки знаємо, що нуменорці не могли їздити на екскурсії туди-назад. Але загалом доплести до Валінору під час другої епохи було не те, що можливо, це було цілком спокійно і допустимо, тому що ельфи регулярно припливали в Нуменор і відпливали назад. і показувати нам Валінор, як показувати нам Валінор як якісь сховані за межами світу землі, в яких чомусь забирають тільки одиниць, яких туди ще й прикликають. Для мене це було дуже незрозуміле рішення. Для чого це було зроблено, неясно.
І тут я згоден. Але в мене підгорання сталося трохи раніше, власне, коли Гіл-Галад почав розповідати, що багатьох кликано та мало кого обрано, от вас обрано, ви і попливете. І це велика так. нагорода. На цьому моменті я не відстрелив шокоється абсолютно. В мене стався повний розрив в лорі. Я намагався зрозуміти, як це працює, так і не зрозумів, але потім, коли я змирився з тим, що окей, нехай воно тут працює так, як працює, я про те, що мені суто сподобався візуальний омаж до Джексона. Оцей момент із розкриванням завіси до Валінору. Те, що воно все не має сенсу, безперечно. Те, що стрибок Галадріелі в воду має ще менше сенсу, так, але також, якби Валінор був відкритий, якби Валінор було видно, стрибок Галадріелі в воду мав би ще менше сенсу. І це, власне, те, про що я говорив від початку. Коли лор починають забивати під потреби розгортання персонажа, який не потребує цього розгортання в першу чергу. Ну, але окей, зробили, то зробили. Я не знаю, як вони далі хочуть лінію Номенору розкручувати з огляду на закритість Валінору. І як вони збираються показувати коду цієї історії. Кода, власне, в тому, що Валінор був винесений за межі доступного світу. Не знаю, може якось.
І потім я згадав, що... Ну, тобто, я хочу, напевно, зразу проговорити для того, щоб, звичайно, як і це часом не на 17-й хвилині відбувається. Ні, пізніше, але я не знаю, як воно буде на монтажі, але я просто хочу проговорити стосовно наших обговорень з Остапом серіалу, що придовбування до лору – це, скоріше, не про там, типу, поганий серіал чи ще про щось. Це, скоріше, про те, що ти помічаєш і як воно розходиться в тебе з тим, що в тебе є в голові. Тому що, наприклад, коли нам показують, як ельфи стоїчно в обладунках пливуть в Валінор, який знаходиться чомусь за межею світу, окей. Але я потім ще й згадав, що Галадріель загалом одружена в цей момент, і десь є Келеборн, який не дуже розуміє, що відбувається, тому що, ну, а куди дружина поділася? Це мені стало відверто смішно.
Цієї історії Келеборна нема. Або його ще нема, або його взагалі не буде. Моя проблема тут, шановні слухачі, трохи в іншому, ніж у Юри. Моя проблема в тому, що я, в принципі, доволі легко приймаю більшість змін у сюжеті, якщо я бачу, що вони мають сенс у загальній історії. І я вірю, що вся ця фігня, наскільки б вона не була нелогічна, матиме сенс у загальній історії. Більший чи менший, але матиме. На це вже є натяки. Просто ця історія доволі довга. В неї є доволі визначений фінал, і відійти від цього фіналу вони, ну, не те, щоб зможуть. Ну, і є така штука, як каскадний ефект. Коли ти відступаєш від лору в дрібних деталях на самому початку, є великі шанси, що ти потім не зможеш повернутися в лор ближче до кінця. Ми уже знаємо, наскільки галімо це працює на прикладі «Гри престолів». Наскільки деякі дрібні відступи в другому-третьому сезонах створили потім проблеми для сценаристів ближче до кінця серіалу, коли вони уже не знали, як це все звести докупи. І я боюся, що тут нас чекає схожа історія. Коли для того вони жертвують насправді дуже вагомими деталями, які мали б вистрелити у фіналі, але тепер вистрелити не зможуть, і їм потрібно буде шукати способи це обійти. І я хотів би сказати, що хай той, хто цю фігню придумував, їх і шукає, ну, але я все-таки маю надію додивитись цей серіал одного дня, і поки що деякі моменти виглядають геть неоптимістично, а деякі, навпаки, дуже оптимістично.
Наприклад, давай зразу до них і будемо переходити далі.
Прото гобіти. Гобіти тут зроблені на 10 з 10, можна більше нічого не казати. Це рівно те, що я думав, і, можливо, навіть краще.
Але, Остапе, частина з них темношкірі.
О, Боже. Так, тут варто зазначити, що Джексон займався вайтвошингом у своїй екранізації. Можливо, для когось із вас це стане відкриттям, але гобіти темношкірі.
Я бачив шикарний твіттер-срач на цю тему, куди прийшов Ніл Гейман доводити. Просто те, про що казав Остап, в Толкіна цілком конкретно в «Володарі перснів» написано, що гобіти, вони мають brown skin, тобто вони, ну, темненькі, скажімо так. Як любив казати колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі. Але хтось з користувачів Твіттера намагався довести, що ні. Толкін просто мав на увазі, що гобіти загорілі на сонці, а так вони насправді білі. На що прийшов Ніл Гейман і сказав «Ні!» В Толкіна написано «Brown skin!» Все. Звичайно, на цьому срач не закінчився, але коли вже Ніл Гейман приходить і починає втирати за раси в Середзем'ї,
то це завжди масштаб. Можна сказати, та що цей Ніл Гейман знає, він свого власного Сентмена спаскудив. Як це робили деякі люди, я бачив срачі, де люди женуть на самого Ніла Геймана за те, що Ніл Гейман не оперує власним лором. Ну, але це фанати, це стається з усім, просто гобіти темношкірі, змиріться. І те, як вони зображені тут, що в плані... ну, окей, я доволі таки colorblind, коли йдеться про вигадані світи. Мені абсолютно байдуже на расову генезу цих істот. Як виглядали, звідки в них різні фенотипи і звідки вони беруться. Я не вважаю, що будь-яку людину має обходити це питання. З іншого боку, я збочинець, мені і Геймдаль у марвелівському Торі був нормальний, хоча там це була скоріше іронія, бо Геймдаль все-таки найсвітліший з асів, але тут варто зазначити ще одну штуку, яку багато хто ігнорує, читаючи оригінал. В оригіналі те, що в нас перекладають як «світлий» чи «ясний», часто вже подається через слово «fair», F-A-I-R. Це не те саме, що «світлошкірий». Я не пам'ятаю, як звати цього ельфа, котрий головний герой сюжету на дальньому аванпості ельфі, але він саме «fair». Порівняйте його типаж із типажем, скажімо, Грімо у «Володарі перснів» Джексона, стосовно котрого з цих персонажів буде більш пасувати слово «ясний» або «яснолиций». Ну, не про колір же шкіри йдеться. Але це таке, це я відволікаюсь. Я про те, що для мене расове питання не стояло, коли я починав дивитися серіал в принципі, але... Якщо припустити навіть, що воно стояло, гобіти все ще зроблені зразково. І це те, про що я загадувався на початку, якщо ти пригадуєш, коли ми тільки думали, яким може вийти серіал. Так, це саме те, чого я чекав, і люди, які відповідали за... Наразі практично все пов'язано з цими протогобітами виклалися абсолютно на ура. В мене немає претензій до цієї сюжетної лінії.
Тобто, можна сказати, що протогобіти, вони такі собі роми світу Середзем'я того часу?
До певної міри, либонь, що так. Не на 100%. В них мені подобається те, що їх зобразили кочовим народом. Але кочовим народом, у якому вже присутні всі ті елементи, які пізніше складуть культуру гобітів. Це раса, в якої чітко видно тяглість. Це молода раса, яка набагато більш розвинеться до кінця другої, а тим паче до кінця третьої епохи. Але ця молода раса зображена блискуче. І, ну, все, що нам потрібно, аби зрозуміти, як ці кочівники зрештою прийшли до найосілішого з можливих стилів життя, вони на місці.
Але давай тоді з тобою одразу продовжимо тему гобітів. чи прото гобітів. Просто гобіт, все одно ви розумієте, про що ми говоримо. Спробуємо навіть не дати відповідь, а просто потеоретизувати з приводу кліфхенгера першої серії і загалом кліфхенгера перших двох серій, а саме, хто ж звалився в кометі на голову протогобітам? Це Гендальф? Ну. Це Саурон? Це Супермен? Хто?
Це, очевидно, ще не Гендальф, але це, безперечно, той, хто пізніше стане Гендальфом. Тобто це Олорін, як на мене.
Угу. Тобто ти таки думаєш, що це Олорін?
Так, тому що це єдиний логічний персонаж, який може з'явитися в цьому місці. Це пояснить, чому він розуміє гобітів краще і знає краще за будь-кого іншого. Чому він покладає на них таку віру і надію, чому він бачить їхній потенціал краще не просто за будь-кого іншого у Середзем'ї, а краще за більшість із самих гобітів. Тому що він зустрівся із найкращими з їхніх представників. В певному сенсі можна уже впевнено стверджувати, що він знайомий із предками Піпіна. Перепрошую, предками Мері. Ну, є на це певні натяки у їхніх прізвищах. Так сталося. Тому і як омаж персонажу Гендальфа в «Володарі перснів», якого ми знаємо, і як сюжитотворчий елемент цієї історії, я переконаний, що ніхто, крім Гендальфа, це не може бути навіть гіпотетично. Хіба що вони вирішили ввести якогось абсолютно нового персонажа, про якого ніхто не чув і не бачив, але тоді це буде, можливо, найбільш змарнована можливість, яку можна собі уявити. Навіть більш змарнована можливість, ніж Галадріель.
Я буду людиною, яка а. Придовбується до розбіжностей з лором, б. Людина, яка транслює інтернет-теорії в цей подкаст. Значить, є три найпоширеніших варіанти, хто це. Перша – це Гендальф. Друга – це Саурон. Третя – це другорядний Майя, про якого згадував Більбо в своїй пісенці, яка пісенька про людину, яка звалилася з місяця.
Це буде... До речі, я не бачу, яким чином перша гіпотеза суперечить третій, враховуючи, що пісенька Більбо може бути частиною давнішого і забутішого фольклору. Я сумніваюся, що хтось із гобітів пам'ятає часи, коли вони самі кочували, не кажучи про те, що тоді відбувалося. Вони ж немає, зрештою.
Ну, давай я продовжу тоді придовжуватися до лору. Так, чому давай. Це не може бути Гендальф? Тому що Гендальф в ці часи прислуговував Манве в чертогах Валінору. Чого він раптом на кометі злетів вниз? Звідки вниз? Знову таки, повертаємося з засвіття Валінору. Окей, якщо Валінор знаходиться за світами, тоді поява на кометі, окей. Але всі ми знаємо, я маю на увазі ті, хто в Вікіпедії начитався лору, про те, що Гендальф з'явиться на берегах Середзем'я тільки на початку, всередині третьої епохи, як наслідок реакції Валарів на загрозу Саурона.
Я не кажу, що цей сюжет відповідає задуму Толкіна і вписується в лор. Я кажу, що в історії, яку нам показує серіал, він має найбільше сенсу. Якби у них були всі права, ну, тобто, права на весь лор, це можна би було пояснити. Але враховуючи, що Валар тут присутні переважно у вигляді лайки чи клятви, там, борода Ауле і так далі, то поява Гендальфа саме на кометі, до речі, з погляду його природи, це має певний сенс. Гендальф, зрештою, ну, вогняний має, можна сказати так. Ну, знаєш, там, служитель таємного вогню, повелитель полум'я Анору, темний вогонь не допоможе тобі, полум'я Удуна. В кожному разі, я не бачу проблеми в його появі на кометі, тому що логістика має взагалі недопояснена. у Середзем'ї. І в самому легендаріумі Толкіна логістика має не дуже добре пояснена. Яким саме чином фізично Мелькор потрапив до Валінору, коли він знищував дерева? Я не пам'ятаю, щоб там про це йшлося. Він туди дістався. Очевидно, як Вала, він має свої способи. Те, що Олорін був, ймовірно, посланий кимось в межах історії, яку нам показують, з конкретним завданням, і що він при цьому нічого не пам'ятає, окей, я можу це прийняти. Зрештою, він іще... Ну, окей, він був створений ще до Айнуліндали. Він був створений до появи всього сущого. Він одне з перших творінь Ілуватара. Але все ще він доволі молодий відносно третьої епохи. І якщо ми пам'ятаємо, коли він потрапляє із чертогів Мандоса назад в Арду, якщо не помиляюсь, в тексті Володаря Перснів він просто там опиняється. Він опиняється в Арді, де його... виходжують ельфи.
Uh-huh.
Ельфи дають йому нові шати, ельфи дають йому нову патерицю. Це не береться ні звідки. І він навіть у фільмі Джексона, видається, теж не дуже пам'ятає своє минуле, але пригадує його, ясна річ, набагато легше, ніж той Гендальф, гіпотетичний Гендальф, якого ми бачимо зараз. Але я не бачу особливого внутрішнього конфлікту, якщо не рахувати ширшого лору, пов'язаного з Айнуліндали і тощо, але оскільки першу епоху цей серіал не надто заторкає, то і підстав обурюватись на це я загалом теж не бачу. Якщо ми припустимо, що серіал конструює свій власний лор у дуже багатьох місцях. У мене є претензія до Валінору, бо ця претензія повинна вилізти боком у сюжеті Нуменору як такому. Та зміна лору, яку вони зробили там, важлива для загального сюжету. А яким чином і коли Гендальф як персонаж потрапив на Арду, не надто важливо насправді. Це мало що змінить в загальному порядку речей, навіть якщо вони вирішать вписати його в другу епоху. Чи це відповідає тому, що про нього писав Толкін? Абсолютно ні. Але також, чи це загрожує пустити серіал під укіс і змусити його суперечити навіть тому ж Володарю Перснів, який вважається на сьогодні найканонічнішою адаптацією Толкіна? Також ні, я не бачу в цьому великих проблем.
Я насправді зовсім не проти, якщо це виявиться Гендальф, але є одне все-таки ще але, яке говорить проти Гендальфа. В Амазону немає прав на третю епоху.
Але чи означає це, що в них немає прав на персонажа?
Просто розумієш, справа в тому, що в них є права на події і персонажів другої епохи. В другій епосі Гендальф не згадувався. Тобто можна вигадати персонажа, який, ну знаєте, вінк-вінк, нодж-нодж, ну ви знаєте, він дуже схожий на іншого персонажа, але на якого персонажа ми не скажемо, тому що нас за це засудять і нам доведеться заплатити ще 250 мільйонів, як мінімум. За те, щоб його назвати. І в результаті в нас може бути дуже смішна колізія, коли персонаж, він ніби як і Гендальф, але ні, це не Гендальф. Це ні в якому разі не Гендальф.
Ну, я припускаю, що це те, що ми можемо в підсумку побачити. Я не... скажімо так, мені цікаво побачити, як вони його розвинуть, але я не сидітиму на краю стільця, чекаючи, коли ж вони скажуть, що це... Олорін, чи коли хтось із ельфів назве його Мітрандіром. Якщо вони зроблять вигляд, що це не Гендальф, але функціонально це буде саме він, ну, я не матиму з цим особливої проблеми, якщо він нормально працюватиме у декораціях другої епохи. Чи це фансервіс? Так, це дуже нахабний фансервіс.
Але знову таки...
Він працює.
Але чи це фансервіс? Просто фансервіс вимагає неймдропінгу. Ну, типу, ти не можеш влаштувати фансервіс, не сказавши, що це Гендальф. Зазвичай, в багатьох випадках, фансервіс полягає буквально в самому неймдропінгу, коли ти більше нічого не робиш, крім як просто щось згадуєш. А тут абсолютно зворотня ситуація, коли ми можемо виписати персонажа, який майже Гендальф, але при цьому всі будуть сидіти і такі, так чого ж вони не сказали, що це Гендальф? Це, ну, я тоді не думаю, тоді це не Гендальф, що нам тут втирають? Це... Гендальф-бейтінг.
І тому І тому, так, це гендальфбейтінг, тому це мені видається набагато кращим фансервісом, ніж коли, скажімо, в трилогії Джексона Леголас каже «Балрог Моргота» і не дає жодного контексту до того, хто такий Моргот. Ну, тому що це фансервіс в найчистішому вигляді. Тут це фансервіс в сенсі «А, персонаж, якого ми знаємо», але про якого ми знаємо набагато менше, ніж нам хотілося б. І це можливість побачити його перед історією без прямого називання. Б, це також дуже хороший спосіб зайняти чимось фанатів і відволікти більш гардкорних фанатів від засирання лінії Галадріелії, поки вони будуть зайняті обговоренням того, все-таки Гендальф це чи не Гендальф.
Давай пересунемося до сюжетної лінії, про яку ти вже згадував, і яка насправді не дає мені найбільше спокою, і яка, напевно, ілюструє мою найбільшу претензію поки до цього серіалу, це сюжетна лінія про ельфа на про ельфа-воїна, який закохується в звичайну людську жінку. І заодно дізнається, що сліди Саурона простягаються на схід, а не на північ, як про це думала Галадріель. Зразу видам свої козирі. Чим мені не подобається ця сюжетна лінія і чим мені не подобаються загалом ельфи в цьому серіалі, в тому, що мені видається, що, скажімо так, через... Я розумію, що це проблема навіть, в принципі, Толкіна з його і передачі, переходу з медіуму в медіум, тому що коли ми говоримо про книжку, там Толкін може зосереджуватися на ельфах першого порядку, скажімо так, на головних героях. А решта ельфів, ми їх сприймаємо, що вони такі самі, тобто вони настільки ж старі, вони настільки ж розвинуті, вони настільки ж досконалі в мистецтвах, вміннях і так далі, просто про них не пишуть, тому вони не є головними героями певних історій. І тому в Толкіна можна ігнорувати, наприклад, такі дивні штуки, як Гіл-Галад, який говорить з Галадріель як король з своєю підданою, є насправді внуком Галадріель. Не прямим, але, ну, тобто він як внучатий племінник Галадріель. І коли про це задумаєшся, це смішно. Але загалом ти розумієш, що, ну, ти в випадку з ельфами, які вічно живуть, ти не можеш адекватно показати візуально їхню ієрархію, враховуючи, що в них та все, ну, зовсім не так, як до цього звикли люди. І от, до чого я підходжу, коли серіал створює оцю от штучну ієрархію ельфів, які є ельфи першого порядку, є ельфи другого порядку, які прості військові, і вони, здавалося б, мають бути ближчими до звичайних людей. Але між ельфами і людьми в Толкіна настільки велика прірва, ну, фактична, тому що це два зовсім різні види, що ні спроби показати расову проблематику між людьми і ельфами, ні спроба показати кохання між людиною і ельфом, мені не видаються доцільними, тому що, як мінімум, в Толкіна на всю першу епоху є аж два приклади кохання між ельфом і людиною, і це настільки велике виключення, наскільки можна взагалі уявити виключення в цьому світі. І це зрозуміло, тому що для ельфів, ну, я навіть не можу знайти, напевно, адекватного відповідника для порівняння, чим для толкінівських ельфів є люди. Ну, це створіння зовсім, ну, це зовсім інший вид, який живе буквально мізер, нічого не знає, нічого толком не розуміє. В них зовсім інша культура, зовсім інше ставлення до всього навколо. І уявити, що ельфу стає цікава людина не з антропологічної точки зору, а з точки зору романтичної, дещо дивно.
Ти мені здається, сам трошки відповів на своє питання, тому що ми бачимо ельфійську аристократію у текстах Толкіна, і майже виключно її. Або це родова аристократія, або це в найгіршому, найкрайнішому разі воїнська аристократія. Це десь те саме, що подивитися на учасників Давоського економічного форуму і зробити висновок, що всі люди, які живуть в країнах, з яких приїхали учасники, виглядають, одягаються і поводяться точно так само, як вони. Це не кажучи про те, що ми практично нічого не знаємо про аварів, котрі мали би з будь-якого погляду, будучи абсолютно нечисленними, дуже сильно відрізнятися від всіх інших. Страхітливо відрізнятися від всіх інших. Ну, але тут про них не згадали, тому це спекуляція. Угу. Але прості ельфи, котрі не мають... ми уже бачили спробу показати умовно простих ельфів у Гобіті. У вигляді Тауріель.
Угу.
Ну, типу, вона нічим не відрізнялася від Леголаса. Крім того, що вона була іншого роду, і їй на це постійно вказували. Але також расова проблематика між людьми і ельфами була присутня. В Толкіна вона була присутня. Ельфи були невисокої думки про людей, але і люди не особливо довіряли ельфам. І це була наскрізна річ. Тому динаміка, яка виникає між ельфами з аванпосту і людьми, котрі живуть у цих східних селищах, мені якраз цілком зрозуміла і прийнятна. Ельфи відчувають до них неприязнь і зневагу не тому, що це смертні люди, а тому, що Морго. Точно так само люди відчувають до ельфів загальну неприязнь, скоріше тому, що люди загалом доволі такі расисти навіть у всесвіті самого Толкіна. Вони не вирізняються любов'ю до інших рас. Але згадай, як виглядали взаємодії, типові взаємодії між людьми і ельфами, про які ми знаємо. Окей, було два союзи. Союз між Туором та Едріль і союз між Береном і Лютієн.
Угу.
Це знову ж, це аристократичні династичні шлюби, можна сказати.
Угу.
Це стосунки вищих каст. І вищі касти між собою спілкувалися, і вищі касти були шановані у ельфійському світі. Гурін був надзвичайно шанованою людиною, попри те, що він був смертний, попри те, що він знав, очевидно, не так багато, як Тургон. Очевидно, він був набагато нижчим в усіх сенсах за Тургона, але попри це він був шанованою людиною. Тому для мене не видається великим стрибком віри прийняти те, що простий рядовий ельфійський солдат десь на далекому аванпості, 70 років живучи біля людей, з котрими він регулярно і повсякдень спілкується, випрацьовує до них набагато більшу прив'язаність, ніж була б притаманна ельфійській аристократії, котра живе в умовному Ліндоні чи будь-де інде. Інше питання, що сам серіал не гає багато часу, перш ніж нагадати нам, що союзів між ельфами і людьми було всього два. І він не спішить, він з іншого боку жодну лінію не спішить розвивати, але цю лінію він теж не спішить розвивати. Тому, чи аж така велика це проблема? Як на мене, ні. Мотивацію кожної зі сторін я можу доволі легко считати. Як серйозну зверхність командира, так і цікавість, тому що ми не знаємо, наскільки... Ми не знаємо про почуття цього ельфа-солдата. Ми не знаємо, з чого вони зродились, яка була динаміка. Ми бачимо лише зовнішні прояви. І ми не знаємо, чим, власне, є ці почуття. Точно так само, як недовіра з боку людей є виправдана в лорі Толкіна, і вони доволі добре артикулюють, звідки береться ця взаємна недовіра. Тому претензії, так, вони є. До змалювання ельфів як таких, так, певні претензії є. Я, наприклад, не дуже розумію, ну, але це суто естетична претензія, я не дуже розумію, чому вони виглядають так, як виглядають у плані обладунків, тому що архітектура доволі типово ельфійська, але як вояки вони відрізняються від усього баченого нами досі. Мені було б цікаво дізнатися, хто ці ельфи, в сенсі, звідки вони, якого роду племені. Наразі ми навіть не маємо чіткого пояснення, Нолдор це чи Синдар, ну, але скоріше Синдар. Тому мої претензії радше естетичні, З сюжетного погляду все дуже простенько і, сказати б, наївно в багатьох моментах, але загалом може бути. Тобто, дуже багато речей мені нагадують фентезійні серіали 80-х-90-х, саме в цій сюжетній лінії. Дуже багато речей, особливо те, що відбувається в людських хатках, але, ймовірно, це і була частина плану, тому що це не претензії до декорацій чи до якості костюмів чи картинки загалом. Це, скоріше, загальна естетика і те, як усе виглядає. Воно все виглядає доволі архаїчно, але також це дозволяє вигідно підкреслити примітивність людського суспільства, з яким ми тут стикаємось, показати нам, нагадати нам про його не таке давнє чорне минуле. І я підозрюю, що це буде непоганим контрастом, коли ми дійдемо нарешті до Нуменору, для того, щоб показати різницю між людьми здорової людини і людьми курця.
Просто в мене, перше, я випираюся на те, що творці серіалу сказали, що вони в цій сюжетній лінії хочуть провести лінію між цією сюжетною лінією і Береном та Лютіан, що мене дещо здивувало.
Ну, а з іншого боку, а як ще будувати сюжетну лінію з ельфами і людьми? Толкін теж, крім цього, багато варіантів нам не залишив.
Це правда, але, знову-таки, та сама претензія, насправді, в мене і до другої серії, і саме сюжетної лінії Галадріель з її супутником на плоті. Їй-богу, не пам'ятаю, як його звати.
Я теж. Що багато що каже про цього персонажа?
Так, але просто особливо враховуючи, що Галадріель флексить своїм віком просто всім ельфам, то, і знову таки, ти, окей, в цьому випадку ти провів ще різницю між ельфійською аристократією і не аристократією, але Галадріель – це безпосередньо представниця ельфійської аристократії, і бачити, як якась людина намагається її за щось присоромити чи взагалі говорити з нею на рівних, і вона з нею говорить на рівних, мені з точки зору саме сприйняття ельфів було дещо дивно, тому що, ну, для мене такий, скажімо так, для мене це видається дещо незвичним. Тому що Галадріель, яка прожила вже на той момент кілька тисяч років, знає набагато більше, ніж, я не знаю, той самий Елронд і Гілгалад, і мислить набагато іншими категоріями, ніж цей дивний хлопець, якому який прожив 30 років і нічого особливо не знає. Їй взагалі мало має цікавити, хто він, що він і чого він.
Тут я принаймні так це побачив і зробив. Я це списав на, ну, раз вони уже в одному плоті на невизначений період часу, можна і поговорити. Якось так. Я не вчитувався в це значно більше. Очевидно, що Галадріель не мала особливо теплих почуттів ні до кого присутнього на тому плоті, який її підібрав. Що добре видно з того, що як тільки почались проблеми, вона зразу почала тікати своїми силами, залишивши їх всіх позаду. Але, ну, якщо вже доля тебе закинула, якщо життя підкидає тобі лимони, роби з них лимонад. Десь така логіка.
Окей, тут я згоден. Це справді так. Але загалом, як ти думаєш, оскільки ми все-таки говоримо ще про сюжетну лінію з Аванпостом, куди нас веде меч Саурона?
У нове падіння людей? Моя ставка десь там. У фіналі це приведе нас десь туди, але куди конкретніше, чорт його знає, тому що все, що мені відомо про другу епоху, не дає до цього багато підказок. Можливо, це штука зразка, як орки от не мають хазяїна, а тоді знаходять якийсь слід, що він живий, але в орків це природне поривання, а люди там, хто слабший духом, той і ламається, той і ведеться. Можливо, все веде нас саме до цього. Але це одна з тих ліній, яка для мене стала таким, ну, посередньої цікавості кліфгенгером, тому що я не знаю, до чого вони хилять, і мені буде цікаво побачити хоча б якийсь розвиток цього сюжету. Але розвитку як такого поки що не було, окрім можливості припустити, що це щось по типу моргульського клинка, але не моргульський клинок, враховуючи, що він відновлюється за рахунок крові, яку сам до себе притягує. Це штука з легендаріуму Муркока, а не Толкіна. Дивно було побачити таку контамінацію, але окей. Якщо вони зроблять з цього щось цікаве, я буду не проти.
Я насправді... Попри те, що, звичайно, мене, я ж кажу, в мене є певні незгоди з сценаристами з приводу сюжетної лінії Аронділа і його супутниці, на перші дві серії я не встиг ще запам'ятати всі імена, я сподіваюся, що до фіналу осилю. Але перейдемо до... Окей, ми поговорили про те, що Галадріель шукає Саурона і не може його знайти. Ми дізнаємося, що слід Саурона на сході, але ми поки що його не бачили. Але люди, які знають про другу епоху, вони також знають, що Саурон ховався на найбільш видному місці, на якому тільки можна було ховатися, серед ельфів. І як ти думаєш, чи нам розкриють Саурона через спробу його не афішувати? Тобто, в якійсь третій чи четвертій серії ми побачимо персонажа Анатара, який прийде до ельфів дарувати їм мудрість, або просто вже буде серед ельфів, даруючи їм мудрість, тому що так велить лор, якщо ми говоримо про персні влади. І нам не будуть розкривати, що це прям Саурон.
Я б дуже цього хотів. Я підозрюю, що, можливо, лінія в Дуріна рухається у подібному напрямку. Можливо, він уже був якимось чином замішаний із гномами. І Макгафін, який ми побачили у скринці Марселаса Волеса, яку зберігають у Казадумі, якимось чином пов'язаний із візитом Саурона. Це було б цікаво. Я не знаю, чи вдасться їм достатньо добре чи можливо взагалі достатньо добре в подібному серіалі замаскувати Саурона, щоб люди, котрі знайомі з лором, не впізнали його відразу. Але кожен персонаж, якого більш-менш ельфійської або навіть людської природи, якого ми досі не бачили, насправді може бути під підозрою. Ми теж повинні це розуміти. Пошуки Саурона явно триватимуть довше, ніж один сезон, бо інакше я грибу, що вони робитимуть ще 4 сезони. Але, можливо, він уже десь з'являвся на екрані, чорт його знає. Я б хотів побачити добру роботу із хитрістю Саурона, але для цього нам потрібен сценарист не менш хитрий за Саурона, тому що ти не можеш зробити персонажа розумнішим за себе, а отут поки що все сумненько.
Слухай, я тут подумав, що ідеальним варіантом це було б як в Breaking Bad, коли ми бачимо, як в нас є персонаж Анатара і персонаж Саурона. І Галадріель 4 сезону намагається знайти персонажа Саурона, знаючи Анатара, і тільки всередині останнього сезону вона за розписом в книжці раптом розуміє, що це одна і та сама людина.
Там 5 сезонів, там 5 сезонів, все може бути.
Все може бути. Тільки, звичайно, Вінса Гіллігана тут дуже не вистачає. Але знову таки, але лор...
Було б цікаво подивитись на його інтерпретацію.
Ну, по-перше, це все відбувалося в Альбукерке. Але, знову таки, з точки зору лору, Галадріель була з тих, хто не довіряв Анатару. І Келебрімбор, якого нам вже показали, виключно завдяки своїй чуйці не довірився Анатару, і тому персні влади ельфійські не потрапили до Саурона. І знову таки, це та маленька зміна до лору, яка може призвести до серйозних наслідків в майбутньому. Тому що якщо ти показуєш, що є персонаж, якому довіряють центральні герої, ну тому що не цікаво ніяк інакше з цим поступати, то в певний момент може виявитися, що ельфійські персні влади чомусь такі більше сауронівські, ніж були в Толкіна.
Ну, бачиш, я перший епізод, перші от якраз 20 хвилин десь, боявся, що з Галадріелі зроблять геть зовсім персонажку, який тільки не вистачатиме, щоб після кожної другої її репліки десь на тлі з'являвся Гомер, вдаряв по струнах ліри і повторював, та ніхто не повірив віщій Касандрі. Але наразі на те не виглядає, бо і Гіл-Галад, і Келебрімбор, здається, розуміють, що загроза не минулась на 100%, що вона досі реальна. Яким чином вирішити питання недовіри, не спойлячи відразу Саурона, я не знаю, але також я і не думав над цим питанням. Зрештою, я не сценарист «Перснів влади» і мені за це не платили. Але я впевнений, що проблема сама по собі вирішувана. Питання, яке переймає мене, скоріше, яким чином вони інтегрують Нуменор в цю історію. Тому що наразі єдиний гіпотетичний, потенційний натяк на Нуменор, який ми бачили, це три вітрила і один силует чоловіка на борту у фіналі другого епізоду. Єдиний. І яким чином буде... Мені здається, що роль Саурона у всій цій історії дуже сильно залежатиме від того, як вони виписуватимуть взаємини між Гіл-Галадом, Келебрімбором і рештою високих ельфів і нуменорцями. І від того, яким чином ці стосунки будуть розвиватися, а вони повинні розвиватись явно динамічніше, ніж в історії про падіння Нуменору, їм потрібно брати звідкись цей контент. І також, незалежно від того, Гендальф це чи ні, їм потрібно якось вписати мужика, котрий впав з неба в історію Нуменору і високих ельфів. І моментів, у які щось може піти не так, тут просто тьма. При цьому я не впевнений, що якщо вони, наприклад, ну, зроблять точно, як писав Толкін, що малоймовірно, і нам суто за тим, кому не довіряє Галадріель, буде відразу ясно, хто Саурон, з цього все ще можна зробити цікаву історію. Це все ще можна викрутити так, щоб за цим було цікаво спостерігати, бо суть... історії про падіння Нуменору не в тому, що ми шукаємо, хто Саурон, тому що інакше цю історію написала б Агата Крісті. Суть в тому, що ми спостерігаємо за тим, як достатня кількість улесливість і напівправд легко веде людей до гріхопадіння. І це та історія, на якій, по ідеї, мали б зосереджуватись творці. І це та історія, на яку нам наразі натякає сюжет «Східних земель». Тому я очікую бачити розвиток саме цих мотивів. Якщо в наступному епізоді раптом з'явиться персонаж, у якому ми всі впізнаємо Саурона, але при цьому вони знайдуть достатньо таланту написати його так, щоб Галадріель правдоподібно не могла його розпізнати, окей, я все ще захочу дивитись цю історію, більше того, вона буде в багатьох сенсах ближчою до лору, ніж будь-який інший варіант розвитку подій, який можна собі нафантазувати.
Абсолютно. Якщо чесно, Іно, я не просто заради жарту згадав про Breaking Bad, тому що, в принципі, ідея того, що, ну, тобто, головне, щоб Саурона не заспойлерили Галадріель. То, що Саурона заспойлерять нам, це зі сторони сценарію абсолютно ок. Ми просто будемо 5 сезонів спостерігати за тим, як, ну, чи зможе Саурон приховати свою сутність від інших героїв, чи ні. Це абсолютно ок, і це дійсно цілком відповідає лору. Але що по перснях влади? Присутність Саурона дуже потрібна для того, щоб створити персні влади. І якщо ми вже розписуємо просто чим сам Толкін заважає такому розвитку сюжету, це тим, що в лорі другої епохи Саурон розкриває себе, коли створює перстень влади, а потім вже, якщо я не помиляюсь, перебирається в Нуменор. І відповідно поєднати обидві історії Саурона в паралельних сюжетних лініях тут не дуже для мене видається можливим.
Мені видається, це буде складно, звичайно, але ситуація, коли Саурон плюс-мінус паралельно діє в Нуменорі і працює над перснями влади, крім того, це ж буде тривалий процес, зрештою. Він не пройде за одну серію, хочеться вірити. Мені також ок. По перснях влади... І мені подобається паралель, яку вони провели із Сильмарилами. Це з одного боку дуже очевидна паралель, але з іншого боку це дуже важлива паралель, тому що вона нагадує нам про гординю самих ельфів, про те, що не тільки люди до неї схильні. І молот Феанора як центральний...
Це був фан-сервіс.
Це був фан-сервіс, але молот Феанора як те, з чого починається під сюжет перснів влади, очевидно. Тут працює далеко не тільки як фан-сервіс, а й як цілком собі композиційна деталь. Композиційна деталь зрозуміла тільки людям, для котрих це і так був фан-сервіс, але тим не менш, це не бездумний фан-сервіс. Мені подобається, куди вони наразі з цим всім хилять. І яким чином вони структурують персонажів навколо цієї історії. Тому що свої тріщини у моралі є у кожного з ельфійських персонажів наразі. Ми бачимо слабке місце Елронда. Ми бачимо слабке місце... Окей, про Кілебрімбора ми знаємо надто мало, але ми бачимо слабке місце Гілгалада. Точка, яка потенційно може стати його слабким місцем. Точка, яка може змусити їх ігнорувати реальність хоча б трішечки для того, щоб вірити в те, що вони хочуть вірити. В мене є два варіанти, насправді, щодо того, що відбулося у фіналі у Казаддумі. Перший варіант – це там дійсно душа Марселеса Волеса, і це якось пов'язано із перснями влади, і, можливо, з Сауроном, котрий уже побував у Казаддумі. Або другий варіант – це Мітріл. Я не дуже пам'ятаю лор самого Казаддуму і коли саме вони там докопались до Мітрілу. Але якщо це Мітріл, то, ймовірно, вони вирішать, якщо в них є на це права, залучити також Дурінове прокляття у цю історію, що було б цікаво подивитись у контексті перснів влади. Тому що натяки на це, як мені здається, уже були. Натяки у тому сенсі, що гноми дуже дбайливо ставляться до каменю і до надр землі, і оцей опис традиції співати до скелі, згадуємо паралель із володарем перснів, де Дурінове прокляття народилося з того, що гноми копали свої печери надто жадібно. І я дуже добре бачу, яким чином ці сюжети можна пов'язати воєдино, враховуючи, що частина перснів, якщо не помиляюсь, були зроблені саме з Мітрілу. Тому це мені виглядає поки що як найбільш багатообіцяючий напрямок руху. І поки що це той напрямок, у якому Саурону, здається, навіть не треба буде докладати особливо великих зусиль. Йому достатньо буде... підштовхнути цих персонажів в правильних місцях, аби вони самі створили власну погибель.
Отак от бачите, ви тільки що були свідком того, як Остап копав надто жадібно і викопав всі інтернет-теорії з приводу скриньки Дуріна, які можна було дістати. Так, найбільш...
Серйозно? Я не читав просто інтернет-теорії.
Найбільш вірогідно, більшість схиляється до цього, що це дійсно Мітріл, і в принципі те, що ти тільки що описав, я навіть не задумувався над тим, що ми можемо побачити Балрога, який вискакує з Мітрілової копальні. Але, по-перше, це прекрасно вписується, і, по-друге, це дійсно so much fun. Але в мене питання до тебе ще одне. Як тобі Морія?
Кайф. Я не знаю, можливо, в тебе буде інша думка з цього приводу, але те, що вони зробили з гобітами і гномами у цьому серіалі, це просто... десь настільки ж, наскільки мені сподобались гобіти, мені сподобались і гноми. Їх поки що було значно менше, але... мало того, що вони дуже схожі на те, як вони зображені у Джексона, я просто вірю, що це гноми. Вони поводяться так, як мала б поводитись ця раса, і дуже багато нюансів їхнього життя, включно з рисами характеру, резонують із тим, що ми про них і так знаємо. Тобто, діалог Елронда з Дуріном на ліфті, це дуже крутий інсайт у характер гномів і дуже правдоподібний інсайт. Ну, це просто, не знаю, чи це хороша робота з саме лором, який їм дістався із першоджерелами, чи це інтуїтивне розуміння того, як їх треба зображати, але в гномах від естетики до наразі сюжетного наповнення мені теж подобається все. У мене немає претензій до цих епізодів.
Тобто ти, як людина, яка найбільше страждала через те, що Пітер Джексон погано описав гномів, екранізував гномів, повністю задоволений.
Так, я відводив душу. І те, що гномські печери не позбавлені життя, окрім самих гномів, як це зазвичай прийнято змальовувати, це надзвичайно крутий штрих. І свідчення раніших контактів і вельми тісних зв'язків між ельфами і гномами – це річ, якої критично бракувало в трилогії в обох трилогіях Джексона. Тобто, там в нас є лише класична ворожнеча «ніхто не довіряє ельфам, ніхто не довіряє гномам», а тут у нас є можливість подивитися, що це саме розбіжність характерів, розбіжність сприйняття часу, розбіжність, зрештою, інтересів і того, що тобі подобається і чим ти волієш займатись, і розбіжність навіть філософії у певному сенсі, тому що Елронд, програвши змагання Дуріну, ну, це було, очевидно, добровільне рішення програти, бо він розумів, що таким чином зможе отримати від Дуріна значно більше, ніж якщо його переможе. Це продемонстровано без жодного слова, але для того, щоб ми змогли це побачити, нам треба було побачити гномів in action, що називається. Для цього було дуже мало екранного часу, але його цілком вистачило. Тому я вперше зловив себе, власне, на думці, що так, це світ Толкіна, це той світ Толкіна, який я хотів побачити саме на спілкуванні Елронда з Дуріном.
Мені спілкування Елронда з Дуріном сподобалося якраз тим, чим мені не сподобалося спілкування Галадріель з мужчинкою на плоту і, власне, ельфа з його супутницею. Якраз в тому, що в спілкуванні Елронда з Дуріном ми бачимо різницю між ельфами і гномами. Те, що для ельфа, ну, пройшло пару років, ну, подумаєш, ну, я там не звертав на це уваги, ну, був зайнятий чимось іншим. Для гнома, причому, що гноми живуть набагато довше людей, набагато-набагато довше людей, для нього це вже солідний шматок часу, який пройшов і на який він звертав уваги, на відміну від вічного ельфа. І як мені подобався Леголас в «Володарі перснів», особливо в «Братстві персня», де була помітна легка відчуженість його від його супутників, тому що, ну, йому більше цікаво було їх розглядати, ніж він розумів, що в них там в цих їхніх мілких душах відбувається. Тут якраз в розмові Елронда з Дуріном це теж відчувалося в тому плані, що, ну, Елронд, ну, ніби дружить з людиною, ну, прийшов, ну, подумаєш, 20 років пройшло, ну, ось ця різниця між ельфом і не ельфом, вона тут дуже добре помітна і взагалі не помітна в сюжетних лініях, де нам намагаються штучно показати ельфів і людей ще більш плинних за гномів створінь, як щось рівне ельфам за...
Ну, знову ж, тут вагомий момент у тому, що вони обоє аристократія, тому це взаємодія, яка нам просто природніша з Толкіна, але левова частка цього все одно пройшла б повз нас, якби не, як на мене, абсолютно незаслужено запльований персонаж Елронда. Мені подобається типаж цього актора, я вірю, що це напівельф, він вписується в ідею напівельфа, як на мене. Він... Але найбільший плюс тут за його характер, звичайно. Елронд з його жагою знань і вправністю в слові. В момент застілля, коли дружина Дуріна починає розповідати йому про традиції, пов'язані з гномським гірництвом. Це не про... Для нього тепер це не просто застільна розмова. Це інформація, якої він ніколи раніше не чув, і яку він жадібно засвоює, бо це, можливо, його єдина нагода почути щось подібне. І ти бачиш це по персонажу, ти бачиш це по тому, як актор виконує цю роль. Мені щиро подобається Елронд. Можливо, доречно сказати, що він один із моїх улюблених персонажів наразі, якщо не улюблений, тому що за ним мені було найцікавіше спостерігати сюжетно. За гобітами мені було цікаво спостерігати антропологічно, за змалюванням їх, тому що в житті гобітів поки нічого цікавого не сталося, і якщо дозволиш мені забігти наперед, я припускаю, що невідомий чоловік з неба, котрий схожий на Гендальфа, і я впевнений, що це Гендальф, тому що він говорив до світлячків. Це він те, чим займається Гендальф у Волод... Ми не знаємо, чи він їх вбив. Ми знаємо, що він їх говорив, і вони робили те, що він їм казав. Це фішка Гендальфа, це те, що він робить у обох трилогіях Джексона. Він говорить з комахами, ми його за цим знаємо, і за оцією кліткою, яку він складає з пальців, в яку він їх ловить. Я бачив в цьому персонажі дуже багато омажів до джексонівського Гендальфа. Так от, я практично переконаний, що цей, назвімо його невідомий мужик, зцілить або якимось чином залікує вивихнуту ногу батька Норі і таким чином здобуде собі певний кредит довіри, і таким чином гобіти взагалі дізнаються про те, що він існує. Але мова не про це. Там зараз немає сюжету. Там зараз є лише натяки на те, що сюжет може рухатися вперед. А сюжет Елронда, він безпосередньо ворухнувся. Там уже закінчилась зав'язка, і несміливо почалось розгортання дії у другому епізоді. Тому наразі Елронд – це найкраще, що є в серіалі. І я навіть не розумію, за що його так ненавидять, чесно кажучи.
Як людина, яка частину вільного часу витратила на те, щоб на метакритиці читати відгуки глядачів, які поставили серіалу 0 з 10, я тобі можу назвати багато причин, чому людям не сподобався Елронд, і одна краща за іншу. Якщо вам загалом сподобався серіал, і ви хочете побачити, як просто в людей підгорає, і вони пишуть максимально ненависні пости на зразок 0 з 10, я не повірив жодному слову, це не CGI, це гівно, вони зіпсували Толкіна 0 з 10, то заходьте на метакритику, там багато цікавого. А до речі, на рахунок Елронда мене, звичайно, дуже порадувало і насмішило те, що на початку, ну, коли ми тільки вперше бачимо Елронда, його не запрошують на подію, тому що він, ну, він не на 100% ельф, але він єдиний, він єдина істота в Середзем'ї, яка має кров майя. Він єдиний напівбог серед вас, а ви до нього оце от отак, да? В нього батько, на секундочку, отам зверху вам вночі осяює дорогу, а ви до нього оце от тільки чистокровні ельфи. Оце свинство, оце, розумієш, свинство.
Але також це для мене правдоподібна деталь. Ельфи муділи. Вони і в Толкіна такі були. Вони, звичайно, високі і прекрасні, але також у них... вони б нам не сподобались, якби ми з ними зустрілись. Нам би не сподобалось спілкуватися з толкінівськими ельфами. Ми б не отримали від цього жодного задоволення. І серіал доволі добре це показує. Нам прикольно спостерігати, коли вони тусять між собою. І мені подобається те, що... Ну, тобто, я розумію, що для тебе це... фрагмент, коли складно відкладати недовіру, спілкування Галадріелі і оцього воїна із смертними, але я не побачив тут особливої проблеми саме через межеві ситуації, в яких це відбувається. Галадріель, тому що, ну а що вона сяде і буде сидіти всю дорогу, а в другому випадку, тому що це буквально межева ситуація, і тому що ми не дуже багато знаємо про рядових ельфів, але і тому, відповідно, найкращий зразок для того, щоб показувати зверхність ельфійських правителів, найкращий момент для цього – це флексити перед напівельфом. Враховуючи, що прізвисько Елронда у всесвіті Толкіна буквально напівельф, не така і велика екстраполяція припустити, що його тролили з цього приводу регулярно і особливо в минулому, до того, як він став велемудрим правителем Рівенделу, просто тому, що він виріс розумніший за них усіх.
Це загалом, я ж кажу, це була реально дуже весела деталь, мені дуже сподобалося. Але я прям мусив, я такий, я ж, він же ж точно від Меліан походить, правильно? Так, він походить від Меліан, тому в Елронда, звичайно, цікавої крові намішана. Як тобі, про Морію ми сказали, я хотів тільки сказати, що в Володарі Перснів в книжці Легола сказав, що тільки гномам дана... Чекай, як там була фраза? Що тільки гноми можуть настільки поетично описувати печери. І схоже, що в людей, які робили Морію на великому екрані чи на маленькому екрані, є трішки гномської крові, тому що Морія дійсно виглядає неймовірно круто. І візуально, і з тої точки зору, наскільки, Остапе, ти правильно сказав, що нам показують не просто гномів в коридорах, а це складна система з рослинністю, з світлом, поданим через дзеркала. Це набагато цікавіше, ніж, якщо чесно, все, що я уявляв до цього, як гномське королівство.
Гномська урбаністика.
Гномська урбаністика. Якщо ви дивилися третій сезон чомусь Вестворлда, то там дуже класний якраз... дизайн міста зроблений. Він супер хай-тек і якраз перемежований з рослинністю, зі всім цим буйством висаджених рослин і так далі. От Морія – це приблизно те саме, тільки в світі Середзем'я.
Насправді, я не знаю, наскільки це резонна думка взагалі, але в мене виникла така асоціація, що сьогодні зобразити таку помислити таку Морію для творців, котрі займалися візуалом і створенням загальних декорацій, було б значно простіше, ніж для періоду Джексона, просто тому, що сьогодні злиття кам'яно-металевих споруд із рослинністю набагато більше увійшло в загальну традицію містобудування. Ми малюємо фантазійні світи з власних світів, хочемо того чи ні. І мені приємно бачити, як в хорошому сенсі сучасна архітектура і сучасні тенденції дизайну впливають на дизайн вигаданих рас, додаючи їм таким чином більшої правдоподібності. Це як Толкін відчуває потребу на самому початку «Гобіта» зауважити, що коли ми кажемо, що у норі під землею жив собі гобіт, то йдеться не про викопану нору, як в зайця, а про затишне житло. От подібну роль для мене тут відіграє цей загальний проліт через Морію, коли ми бачимо, що це не просто кам'яна печера, яку ми, по суті, спостерігали у «Братстві Персня». І це... Я полюбив Морію, яку я тут побачив. Це те, чого не ставалося із жодним зображенням. В мене цього не було ні з Еребором, ні з Морією, коли я дивився фільми Джексона. А тут це декорації, які я хочу бачити за межами їхньої сюжетної функції, за якими мені приємно спостерігати.
Бачиш, гроші все-таки Джефа Безоса пішли в правильному напрямку. Тому що я прям...
Не всюди.
Але я прям уявляю собі цей момент, коли Безосу такий, ну дивіться, ми от Морію зробили, все класно, але от якби ще зробити ось це, то було б ще краще. І Безос такий, така, в чому проблема? Ну вони такі, ну бюджет, він такий, гроші не проблема. І от в випадку з Морією ми бачимо, що гроші взагалі не були проблемою. І якраз Морія, ну коли люди пишуть про те, що в цьому... в цих перших двох серіях жахливий, неправдоподібний CGI, я, звичайно, вражений, в якому світі вони живуть, тому що, в принципі, для мене цей CGI і вражаючий, і правдоподібний. Майже десь як аватар Джеймса Кемерона.
По-перше, так. По-друге, коли я писав, що це краще, ніж «Гобіт», я буквально мав на увазі, що це виглядає краще, ніж «Гобіт». В усіх сенсах. І в CGI-ному, зокрема. Не тому, що в часи «Гобіта» неможливо було створити настільки якісний CGI, як і не тому, що тут бюджет був 750 мільйонів, бо ще 250 пішли на авторські права, а просто
це,
тому, що
Остапе,
тут, очевидно,
це
було...
Це не враховуючи.
Маркетингу і так далі, я знаю.
Але ні, я маю на увазі, 250 мільйонів не входять в 715 мільйонів бюджету.
Ні, я проти, там загальний бюджет мільярд. Я хотів сказати, що це не тому, що бюджет мільярд доларів, а тому ж просто тому, що очевидно, тут цим займались не всім, але Морією займались люди, котрим було не пофіг. І котрі хотіли не просто зобразити декорації для фільму, а габітат. Місце, де живуть істоти. І це те, що я можу зауважити. Ельфів ми поки що, ельфійські міста ми поки що бачили тільки на загальних планах або на дуже мізансценах, тому про ельфійські міста нічого такого сказати не можу. Але інші габітати, які ми бачили, були зроблені людьми, котрі явно любили те, що вони робили. Угу. Котрі хотіли зробити це добре, а не декорації. І це, окей, це ми вже відійшли абсолютно осторонь від сюжету, але це також формує частину привабливості кінопродукту. Я вірю у місця, які мені показують. На відміну від «Гобіта», де я дуже часто не вірив у місця, які мені показували. Тому...
Окей, я хотів тебе запитати, як тобі Ліндон і Еріадор, але ти, в принципі, відповів вже на це питання. Ми поки їх ще толком не бачили.
Так, мені їх мало, поки що.
Але... Ти сказав, що не всюди гроші Джефа Безоса пішли в облаго. Це ти про що казав?
Перші 17 хвилин першої серії, очевидно. Ну, мені просто очевидно, наскільки великі ресурси було вкладено у епізоди із Галадріеллю. І своє ставлення до них я уже висловив. І мені просто здається, що це та ситуація... Ну, от знаєш, як коли у тебе в країні є цензура, це мотивує митців до набагато активнішого творчого пошуку для того, щоб її обійти. І як наслідок дарує значно глибші тексти, ніж могли б з'явитись в умовах відсутності цензури.
Uh-huh.
Дуже часто так трапляється. От тут, мені здається, схожа штука, але з ресурсами. Якби доводилось діяти більш обмеженими ресурсами, то дуже багато дурниць, які ми побачили і в візуальному плані, зокрема, тому що ну, візуал транслюється в сюжет, це зрештою серіал, їх можна було б уникнути просто тому, що не було б навіть спокуси їх зробити. І моя найбільша проблема наразі із драконом. Чи бачив ти дракона в цьому серіалі?
Коли він атакує орла під час, я маю на увазі цього, під час інтродакшену?
Ні.
А коли?
Коли він атакує пліт у морі. Тому що дуже недвозначно...
А, ти про морського дракона.
Чи дуже ти недвозначно про вжити слово ворм.
Угу, да.
Або претензія до сценаристів, котрі, ну, до слововжитку сценаристів. Або претензія до тих, хто придумував цей епізод загалом, бо що це, бляха, було. Найнепотрібніша річ в цих двох епізодах, як на мене, це морське чудовисько, тому що нема на нього жодних вагомих натяків у Толкіна, нема в нього сюжетної потреби, хоча я згоден, якби не цей пліт, то історія Галадріелі виглядала б іще тупіше, тому що повірити, що хтось кролем доплив від Валінору до Середзем'я, це тупо. Але це вся ця сюжетна лінія тупа, і те, що вони додали туди істоту, котру в термінології Толкіна буквально називають драконом, ситуацію ліпшою не робить. І от мені видається, що вся ця шняга, вона суто від великого бюджету. Коли в тебе є ресурси, тобі треба на щось їх витратити, гуляємо.
Не знаю, ми вже обговорили ситуацію з Галадріель, але просто момент, коли вона зістрибує з цього, з корабля, я подумав, ну окей, в тебе, в принципі, Нуменор не так далеко. Може, ти його бачила з корабля. Але в той момент, але просто коли на початку другої серії виявляється, що вона просто дійсно зістрибнула з корабля в невідоме. Це, звичайно... А, навіть не так, не просто зістрибнула, а нам показують, як вона просто починає плисти в першу, в певну сторону. Я подумав, а було б прикольно, якби зараз склейка, і вона в Ліндоні така. Раз! І вийшли з моря.
Ну, з того, як мені описували цей епізод люди, котрим серіал наразі не сподобався, я десь так собі це і уявив. Я був морально до цього готовий. Але зараз я розумію, що з огляду на ситуацію, найімовірніше, вона таки опиниться в Нуменорі.
Так.
І цей її заплив кролем привів її до Нуменорського корабля, котрі, очевидно, на цей момент уже запливають достатньо далеко на захід.
Тому що їм немає сенсу не запливати на захід, на заході нічого немає, щоб їх зупиняло.
Більше до на заході, з їхнього погляду, навіть землі немає, яка б їх могла зупинити.
Так, тобто там немає навіть за що зачепитися. Тому подивимося, звичайно, що з цим зроблять сценаристи, але загалом так.
Я просто підозрюю, що сюжет самого Нуменору через це доведеться модифікувати десь в сторону Гейнові, Колумби і Магеллани. Давайте спробуємо знайти східний край Середзем'я, пливучи на захід. Чи якось так, тому що там нема землі буквально. Я досі харюся з цього приводу, тому що я не можу не думати про те, як це все закінчиться, і воно не має сенсу наразі.
От тому в мене настільки ситуація з Валінором і напрягла в кінці першої серії, тим більше, що ми знаємо, що коли Валінор перенесли в засвіття, земля стала круглою. Арда стала круглою. Відповідно, тут або вони в певний момент впруться в ці, як в Пратчета водоспад, який падає за межі Арди, або вона вже кругла. І тому...
Я підозрюю, що Саурон гратиме на спокусі поплисти на захід, оскільки ви то не знаєте, що там, а я то знаю, бо вони, очевидно, не знають. Але за рівнем сюжетної майстерності це десь як, от уяви, що в «Грі престолів» в першому ж епізоді Арія Старк чує про мерців за стіною від когось. І в цей момент ми крупним планом бачимо її хитре обличчя, як в цієї дівчинки на тлі палаючого будинку. І наступний кадр, як вона пробує лезо ножа пальцем. От десь такий же рівень форшедовінгу, як на мене.
Це правда. Але з іншого боку, а можливо, вся сюжетна лінія з Нуменором буде заключатися в тому, що Саурон створить настільки гротескний культ Валарів, що вони в результаті попросять Еру зруйнувати Нуменор, тому що їх булять.
Може бути, до речі.
Це було б гарно.
Мені взагалі цікаво буде подивитись, як цей серіал спробує гратися з питаннями релігії. І питання культів у Середзем'ї – це те, чого Джексон не торкався в жодному місці. Тому, з одного боку, в них дуже хороший простір для маневру. І я бачу кілька шляхів, яким чином відсутність Валінору на горизонті може їм тут посприяти. Але чи викрутять вони це? Якщо сюжет залишиться в руках людини, котра писала сюжетну лінію Галадріель в перших двох епізодах, то навряд чи. Якщо віддадуть тим, хто писав сюжетні лінії гобітів і гномів, є всі шанси.
Окей.
А я вірю, що це писали різні люди.
Це точно писали. Я думаю, що там доволі велика сценарна кімната. Окей, давай тоді з тобою підведемо підсумок основних сюжетних ліній і наших очікувань від них. Галадріель, скоріше за все, потрапляє до Нуменорців, і нас в третій частині чекає по факту експозиція Нуменору.
Так, я впевнений, що йде до цього.
Чи є в тебе якісь ще очікування від цієї сюжетної лінії, які...
В мене є кілька гіпотез щодо того, ким потенційно може виявитись її партнер по плоту, але
давай.
Я хочу поки що притримати їх для себе, бо інформації настільки мало, що мені навіть медальйон, який звисає в нього з шиї, не сказав взагалі нічого. Я його розглядав і пробував зрозуміти, що там зображено, але... Найближче, що я там побачив, це рука, яка стискає фастію. Це може бути тупо що завгодно. Тому я хочу зачекати ще хоча б епізод другий, перш ніж висловлювати
якусь
із цих гіпотез. Перш ніж висловлювати якусь із цих гіпотез, бо поки що це невідомий мужик. Він може походити буквально з будь-якого місця, де живуть чоловіки.
Тим більше, що ми знаємо, що він, здається, з південних земель. Ні, зі східних земель.
Щось таке ми чули, якусь таку згадку, але ми не в курсі, чи це правда. І з огляду на те, що вони всі виявилися в морі, є шанси, в принципі, що вони самі теж якось пов'язані з Нуменором. Зрештою, вітрила, які вони, які були у них вцілілі, доволі таки нагадують вітрила, які ми бачимо у фіналі другого епізоду за силуетом. Або, скажімо так, наразі, або він якось пов'язаний із Нуменором, або ні, або він взагалі не людина. Це три мої найзагальніші гіпотези. Але вдаватися в їх подробиці я поки що не буду, бо ну, не бачу для цього інформаційних підстав.
Не людина, маєш на увазі, він Саурон?
Не обов'язково. Кажу ж, ще один-два епізоди, і я сподіваюсь, можна буде про це поговорити. От і думай, що я мав на увазі під цим.
Ну окей. З Галадріель, так. З Елрондом. Твої очікування від подальшого розвитку подій?
Елронд, я підозрюю, що він так і залишатиметься амбасадором Ліндону і загалом високих ельфів у переговорах з іншими расами, особливо з людьми, тому що для нього це найлогічніша роль. Його роль як хранителя знань тут складно переоцінити. І з огляду на те, наскільки мені сподобалося практично все, що з ним зробили поки що, я чекатиму схожої ж... От знаєш, як є історії про... Ну це не зовсім байопіки, а історії про якісь важливі досягнення, важливі інфраструктурні проєкти, про те, як люди рішають діла. От, я чекаю від лінії Елронда десь такої ж історії. Елронд мені виглядає як персонаж, який має рішати діла від імені ельфів. І в процесі, можливо, сам того не бажаючи або не помічаючи, здобувати все більше і більше влади і впливу, що зрештою приведе його до долі одного із хранителів перснів.
Бюрокрасі Пон, ти маєш на увазі?
Так, Елронд – це такий собі позитивний Сталін всесвіту ельфів.
Яке жахливе
порівняння. Справді ні. Насправді ні. Ну, я просто чекаю від цього цікавої історії про важливий інфраструктурний проєкт, навколо якого збудовано сюжет. Очевидно, що Елронд буде ключовим персонажем відносно назви серіалу. Він буде найтісніше з усіх основних героїв, пов'язаний з перснями влади. І я хочу бачити, куди його цей проєкт заведе далі. Я хочу бачити його взаємодію з людьми, зрештою. Не знаю, чи це взагалі станеться в першому сезоні, але це те, чого я чекав би.
Якщо чесно, мені найбільше цікаво в цій сюжетній лінії, чи сюжетна лінія Елронда далі буде зв'язана просто з подальшою розробкою перснів влади, чи сюжетна лінія з душею Марселоса Волоса буде безпосередньо частиною саме сюжету перснів влади. Ну, я маю на увазі сюжетної лінії перснів влади. Чи вона відділиться в сюжетну лінію Мітрилу, умовно кажучи.
З огляду на те, як сам Амазон у маркетингу використовував образ дружини Дуріна, і як він, очевидно, підкреслював її вагу для сюжету, я припускаю, що так. І так, це одна з речей, які я хотів би побачити. Насправді, мені було б взагалі цікаво побачити, як сюжетна лінія Дуріна і цілої Морії працює незалежно від Елронда. Але поки що невідомо, чи це станеться.
Ідемо далі. Ельфи на дальній заставі.
А чого ти, як людина, котрій не надто сподобалось те, що там відбувається, чекав би далі від цього сюжету?
Ну, по-перше, я чекаю більше орків. Тому що, враховуючи, що орки беруть в полон... Я сподіваюся, не вбивають Аронділа, а беруть його в полон, то ми, скоріше за все, зможемо побачити... І логічно було б побачити, власне, нам показали, скажімо так, верх цієї історії, коли нам показали, як живуть люди. І нам ще не показали низ цієї історії, а саме, як по факту в тій самій місцині, скажімо так, живуть орки. І я хотів би, якщо чесно, більше побачити, подивитися на це, тому що поки що в нас є доволі безлика маса людей, яка просто іде в ельфійську заставу, і враховуючи те, що сюжет явно буде розвиватися на фоні любові Арунділа і Бронвін, то логічно побачити, що там відбувається з Бронвіном, Арунділом, і як він буде виплутуватися з орчих тенет. Це буде цікавіше, ніж переказ історії Берена і Лютіен. Без Лютіен, яка була, як ми пам'ятаємо, найцікавіша в цій історії.
Аналогічно, загалом, я не бачу поки що дуже великого потенціалу в Арунділі. От я не бачу поки що його як персонажа, продовження історії котрого я щиро чекатиму. З мого погляду, якщо він звідти не повернеться, я не надто сумуватиму. Син Бронвін як персонаж наразі цікавить мене значно більше. Але також ми всі розуміємо, що він повернеться. Єдиний момент, я побоююсь трохи, що цей сюжет в підсумку може повернути плюс-мінус у напрямку ігор Shadow of Mordor і Shadow of War.
Угу.
Виглядає на те, що він дуже сильно може повернути в цьому напрямку, і я поки що не знаю, добре це чи погано. В принципі, це така для мене найбільш неочевидна сюжетна лінія, вона може в наступних епізодах стрімко змінитись як на краще, так і на гірше, бо нам дуже, по суті, ми побачили дуже багато кліфхенгерів, ну, ми дізналися декорації, сетап цього світу, і купу кліфхенгерів. Більше нічого тут не сталося. Тому я буду... я, скоріше, з цікавістю подивлюся наступні епізоди і подумаю, чи змогли вони виконати хоча б якусь із даних обіцянок у перших двох. Але поки що я дуже, так, байдуже, якщо можна сказати, ставлюсь особисто до Арунділа. Сама територія, безперечно, буде цікавим театром для розгортання сюжету. Але це територія, це не заслуга персонажів.
Я теж думаю, я підозрюю просто, що четверта серія, третя серія все ще буде експозиційною, тому що нам все ще мають пояснити зачин історії не Гендальфа. І нам мають якраз розкрити, нам мають розкрити Нуменор ще, нам мають ще розкрити Гендальфа, і нам по факту мають ще розкрити Саурона, тому що нам потрібно зрозуміти, які ж сили рухають силами зла з іншого боку, ну, з іншого боку нашої історії. І відповідно, я підозрюю, що в третій серії ми побачимо якраз Нуменор, можливо, побачимо якраз орків і що ними рухає, і як з ними до них промовляє Саурон. Ну і, можливо, побачимо ще пригод не Гендальфа. Чого ти чекаєш від пригод не Гендальфа?
Від пригод не Гендальфа я поки що чекаю теж небагато, бо нам не до кінця вияснили, нам не вияснили в принципі мотивацію цього персонажа. Я, скоріше, тут зосереджуюсь на тих мізансценах, в яких він може взяти участь, і я майже на 100% переконаний, що підвернута нога батька Норі і не Гендальф зійдуться докупи в наступному епізоді або в четвертому епізоді. Нагадай, будь ласка, бо я призабув географічно, де вони опинялися, чи це був часом не регіон, там, де ми починаємо стежити за...
це Рованіон. Рованіон, да, це Рованіон.
Так. Рованіон, так, тобто це ще східніше. Ну, словом, я чекаю того ж... Пам'ятаєш цей епізод з сузір'ями? Ну, звісно ж, пам'ятаєш, і зі світлячками. І я підозрюю, що їхня міграція на захід до регіону, і зрештою до Еріадору, і зрештою перехід до осілого життя, і життя не Гендальфа серед них, що і буде рухом до тих самих сузір'їв потенційно, ймовірно складатиме всю арку принаймні першого сезону, якщо не кількох перших сезонів. Я не чекав би нічого більшого, тому що такі blank slate персонажі, як правило, схильні вистрілювати ближче до фіналу. Я думаю, що тут нас чекає найдовший білдап, і, можливо, якщо вони все-таки вирішать запороти, найгірший пейоф, тому що цю сюжетну лінію дуже легко зробити цікавою, але її точно так само дуже легко безславно злити ближче до фіналу, якщо вони не знатимуть до ладу, як прилаштувати її до всього іншого. Тому це для мене поки що такий найбільш джокер, на якого я покладаю багато надій, але наскільки вони справдяться, їй Богу, не знаю.
Тут згоден. Так. Мені здається, з основних сюжетних ліній це якраз все. Це у нас поки що 4 сюжетні лінії, за якими ми спостерігаємо.
Ну, і є ще маленька-маленька сюжетна лінія Гілгалада, котра складається з того, що він піднімає листочок і бачить, як листочок чорніє.
А, точно, точно.
Я не знаю, який висновок з цього робити.
Чесно. Ну, тобто, нам показують, ну, тобто, він вчергове пересвідчився, що Галадріель була права, що дещо якось дещо применшує все відкриття першої серії, враховуючи, що нам так показували, як Галадріель десь на північних кордонах шукає Саурона, а тут Саурон з'являється по факту в Ліндоні.
А так то Саурон практично всюди, якщо пошукати, так. Навіть під дошками старої хати.
Тому ельфи, як завжди, не вміють шукати.
Я досі покладаю провину на це на сюжетну лінію Галадріелі, котра надто сильно перегайпувала проблему Саурона. Я не про Галадріель як персонажку, я про її сюжетну лінію.
Угу. І,
реально, якби її не було, серіал мав би наразі значно більше сенсу.
До речі, може дійсно так. Але подивимося, як вона... Що буде відбуватися в Нуменорі і як це взагалі буде впливати на загальні події серіалу, тому що, ну, я ж кажу, якось ці сюжетні лінії все одно мають бути зведені, вони не можуть йти просто паралельно у відриві одна від одної. Хоча?
Ні, ну я практично впевнений, що вони захочуть це все в якійсь формі звести докупи, і враховуючи... Скажімо так, є кілька моментів на скріншотах і в трейлерах, які очевидно зображають Нуменор, які дуже багато хто засрав того, що це за фігня у візуальному сенсі. І засиранням цим займались, очевидно, люди, котрі не добре знайомі з лором або призабули лор. Але я це потримаю до обговорення третього епізоду, де я практично впевнений, що нам покажуть Нуменор. І буде більше підстав говорити так чи не так. Словом, в трейлера, якщо вам цікаво, передивіться трейлери, передивіться ті скріншоти, які зливали. Там є кілька натяків на те, що з лору Толкіна хочеться вірити саме для того, їх і зливали, точно перенесуть в серіал. Коли перенесуть, на якому етапі ми побачимо Нуменор, це для мене наразі найбільша загадка, яку я хотів би для себе розкрити. А от що нам покажуть про орків, а мали би показати, я не уявляю, і через це, можливо, дві найцікавіші сюжетні лінії від нас поки що тримають в таємниці. Але відверто я в цьому сумніваюсь. Я дуже сумніваюсь, що лінію орків зроблять достатньо цікавою, щоб вона могла змагатися із колоритом і шармом лінії гобітів або щирим захопленням від лінії Елронда. Якісь такі у мене прогнози.
Я, якщо чесно, ми з тобою поговорили, я тепер з більшим інтересом чекаю третю серію, ніж чекав до того, як ми з тобою почали записувати цей випуск.
Ну, бач, як добре. Бачиш, як добре.
Це однозначно плюс. Єдине, я не, до останнього не буду відпускати ситуацію з Галадріель із її стрибком в воду. Прикинь, яке здивування буде на обличчях ельфів, коли вона повернеться в Ліндон. Типу, ти ж відпливла. Як ти повернулася? Ти що, зістрибнула з корабля, чи що? Вона така, ну так. Ну такі, ну напевно, в такому разі ти зістрибнула з корабля десь поруч з берегом. Вона така, ні, я в останній момент зістрибнула з корабля. Так, посеред моря? Так. Після цього...
Так, я цього дуже чекаю.
Після цього, звичайно, флекси Галадріель з приводу віку, вони можуть суттєво втратити свою силу, коли такий, та я... Світло дерев Валінору бачила. Ага, а ще ти зістрибнула з корабля прямо перед Валінором і потім кролем фігачила аж до цього, як називається, аж поки тебе не підібрали. Тут це, звичайно, мах на мах.
До речі, її зустріч із Елрондом має бути одним із найцікавіших моментів, сподіваюсь, першого сезону, тому схрестив пальці і чекаю.
І мені просто, знаєш, враховуючи, що все-таки цей серіал якось, ну, типу, в будь-якому випадку ми можемо його сприймати як новий, там, розширення канону чи ще щось, мені тепер подобається уявляти, як на кожній спільній зустрічі протягом другої і третьої епохи Елронд так між іншим каже, а пам'ятаєш, як ти... З корабля перед Валінором стрибав? Вона така, скільки можна про це згадувати? Може досить вже? Він такий, ні. Ні.
До речі, Елронд виглядає як персонаж, який може це робити всю другу епоху.
Так. Тому в цьому плані це, звичайно, в цю сторону розглядати серіал набагато цікавіше, ніж намагатися звіряти його з лором Толкіна по факту. Я цим буду продовжувати займатися, але чисто для того, щоб просто порівняти, ну, що в нас було і що в нас є. Так, для проформи. На цьому, я думаю, на цьому будемо закінчувати. Ми з Остапом не вміємо записувати короткі подкасти, і я сподіваюся, що коли серії стануть годинними, то цей подкаст буде вписуватися хоча б в годину. Але на зараз маємо те, що маємо. В першу чергу дякую нашим ЗСУ за те, що ми можемо дивитися серіал по Володарю Перснів, б, його обговорювати, і в, записувати двогодинні подкасти про кожну серію. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, допомагайте, підтримуйте, донатьте волонтерам і робіть все можливе, що ми можемо робити для того, щоб якомога швидше в нас настала епоха, коли ми спокійно можемо це обговорювати вже з купою мертвої русні і з перемогою в кишені. Тому віримо, чекаємо і слідкуємо за контрнаступом. А ми з Остапом прощаємося з вами. До
побачення. Я попрощався, я цього разу попрощався.
Так, цього разу Остап навіть попрощався. До наступної серії. Па-па.